Har I lyst til at tegne noget igen i dag?
Yep.
Ved I, hvad et sejl er? I gamle dage, der havde konger, de havde sådan en ring med et mærke på. Ved du godt, hvad det er nu? Så I skal prøve at tegne en ring med sådan en sejl på. Jeg vil godt forklare jer lidt. Sådan et mærke på. For eksempel, hvis nu jeg har et eller andet bestemt mærke, som er mit mærke. Der er ikke nogen andre, der har det mærke. Sådan var det der mærke på deres ring. Det var et mærke, der beviste, det her det er min ring, og der er ingen andre, der har en mand til mig. Så hvis nu der er et eller andet, der er mit, et stykke papir eller et eller andet, så kan jeg sætte sådan et stykke voks på papiret, og så kan jeg smelte det, så det bliver helt blødt. Og så kan jeg tage den her ring, og så kan jeg mase den ned i det her voks. Og så er mit stempel, det er ligesom dernede i, ikke? Ligesom vi har stempler i dag, sådan nogle cha-ching, kender I dem? Hvor når man så har trykket den ned, så står der en tekst dernede på. Ofte så er det med ens navn og adresse på. At det her, det er mit. Sådan havde kongerne i det gamle rige. De havde sådan en segl, kaldte man det. Men det er en ring med sit mærke på. Så hvis I kan tegne den ring, og så må jeg også gerne prøve at tegne sådan et stykke papir, som er rullet sammen. Jeg ved godt, det er svært. Det er rigtig svært. Og så på det her sammenrullede papir, kan I så tegne det der klat voks. Så papiret, det ligesom er lukket, og der er ikke nogen, der kan åbne det her stykke papir. Men der er kun én, der må åbne det her stykke papir. Hvis jeg havde sat mit voks på og sat mit segl på, så var jeg faktisk den eneste, der måtte åbne det her stykke papir og se, hvad der står inde i den. Kan I prøve at tegne det? I må også gerne tegne ringen ved siden af det andet. Så I har to ting. En krone, ja, for eksempel. I bestemmer selv, hvilket mærke, der er på. Det skal bare passe til jer. Det skal ikke være lige nemt hver gang. Men det er faktisk det, vi skal høre om i dag. Det er det her sejl. Ring, mærke. Lad os læse. Vi er kommet til Johannes åbenbaring, kapitel 7. Og der vil vi læse fra vers 1 til og med vers 8. 144.000 besejlede, altså dem, som Gud har sat sit segl på, sit stempel. Det her, det er min. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skad ikke jorden, eller havet, eller træerne, før vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pande. Og jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede, ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede. Af Rubens stamme 12.000. Af Gads stamme 12.000. Af Aschers stamme 12.000. Af Naftalis stamme 12.000. Af Manasses stamme 12.000. Af Simeons stamme 12.000. Af Levis stamme 12.000. Af Isakars stamme 12.000. Af Zebulons stamme 12.000. Af Josefs stamme 12.000. Af Benjamins stamme 12.000 besejlede. Forstod I det? Det var det lige ud af landevejen. Ah, det krævede i hvert fald lidt forklaring for mig, da jeg sad med det. Igen her, så ser vi tallet 4 brugt til at starte med. Der var fire engle, Fire verdenshjørner. Fire vinde. Var det bare fire? Eller er der noget symbolsk i det her med fire? Hvis vi tager de fire verdenshjørner, betyder det så ikke hele jorden? Altså det er ligesom, det er det er en betegnelse for hele jorden, fordi det ligesom omkredser hele jorden. Hvis du er inden for de fire verdenshjørner, så er du på jorden. Det er det, jeg mener. Det betyder hele jorden. De fire vinde, lige meget hvor vinden blæser fra, så er det en af dem. Så når der så her også er tale om de fire engle, jamen så er det er jo den mængde af engle, som der skal til, for at det er englene. Ikke også, det er ikke, her er fire engle. Her er heller ikke fire bestemte engle, som vi har set tidligere, hvor han seraferne, som han beskrev lidt mere nøjagtigt. Her der er det mere sådan en masse betegnelse, for det her, det er de engle, som var blevet sat på den her opgave. Ligesom de fire verdenshjørner er det, som afgrænser jorden. Ligesom de fire vinde er en afgrænsning af alle fire vinde, uanset hvilken retning de kommer fra. Så det er ligesom at forstå hans tanker i det her Johannes, når han skriver. Ikke også, som jeg også sagde før i forhold til Daniels bog, der lagde vi også mærke til, at tallet 4 blev brugt et par gange i kapitel 7. Også om vinde og om andre ting derom. At det er den mængde, som er beskrevet her. De fire engle ved de fire verdenshjørner, og de skulle holde jordens fire vinde tilbage. Husk på, at de her sejl uden på hinanden ikke er i forlængelse af hinanden. Så glem nu ikke det, som vi har lært i de første par kapitler i Johannes åbenbaring. Vi lærte om de her fire heste, der red ud over verden. De skulle erobre og herske. De skulle ødelægge med krig. Skabe hungersnød, sult, pest, sværd, sygdom, jordens vilde dyr. De her plager, som skulle ramme verden. Og vi er ikke kommet forbi dem nu, men vi er stadigvæk i den tid. Og derfor de fire vinde, som blæser ud over jorden her, er ligesom også en ny beskrivelse af den periode. Vi læste om det femte sejl, hvordan tjenerne, som var blevet slået ihjel for evangeliets skyld, de var under alteret. Og nu her, så læser vi så om en engel. En engel, som skulle stoppe de her fire engle, som skulle gå ud over hele jorden og ødelægge jorden med deres vinde. Ingen vind skal blæse på jorden, eller over havet, eller mod noget træ. For formålet med de her vinde var at ødelægge. Vi skulle ødelægge jorden. Vi skulle ødelægge træerne. Vi skulle ødelægge det, som de blæste imod. De her vinde, læg mærke til dem. De kommer igen. De var også om i Daniel. De kommer også igen senere. Når vi senere læser om nogle engle, der skal blæse i deres trompeter, det er også med en vind, med en kraft, som. Og de her blæs i trompeterne senere, vil vi også se det her ødelæggelse af jorden. Når de blæser i trompeten, så sker der et eller andet. Og sådan ser vi også de engle her, når de blæser deres vinde ud over jorden, så sker der ødelæggelse over jorden. Men, og så så jeg en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Det er ligesom kernen i selve teksten i dag. Følg nu med i tankerne. Her er en mængde engle, som står ud over hele verden fra de fire verdenshjørner. De er klar til at blæse. Men så kommer der en engel og siger, stop, vent. Der er lige noget, vi skal have gjort først, inden I ødelægger det hele. Der skal ske noget inden dommen. Og husk nu på, hvem det er, der står bag ved alt det her. Hvem tillader alle vindene? Hvem har kaldt englene til at gøre det? Vi har Gud, faderen, hans plan. Det som alle de her syv sejl handlede om. Dommene over verden i den tid mellem Jesu første komme og hans anden komme. De ting, der skal ske i den tid, inden Jesus kommer igen, det er det, vi taler om her. Det vil sige, at det her det er meget nærtliggende til os, for det er den tid, vi lever i. Så igen, husk nu, at selvom det her det er i nogle sjove billeder, jamen det her det handler faktisk om dig. Det handler faktisk om dit liv og de ting, som vi står op imod. Så prøv nu at putte det på det i de her billeder, i stedet for at lade det blive som sådan en tegneserie, som er uvirkelig. Men gør det til din virkelighed. Vi står i en tid. Her står en engel. Det er ikke uden grund, at den kommer fra øst. Solopgang. Der, hvor lyset kommer ind i verden. Der, hvor alt det gode starter. Og her kommer englen og siger, vent. Vent med at blæse. Vi er ikke helt klar endnu. Og de venter. Der er jo noget, der skulle gøres først. I Jeremias kapitel 49, vers, I behøver ikke at slå dem op, jeg vil bare nævne et par steder i det gamle testamente, hvor vi kan læse mere om de her fire vinde. Jeremias 49, 36-39. Og i Zakarias kapitel 6 og vers 5, er der også omtalt de her fire vinde, som skal blæse ud over jorden med deres ødelæggende kraft. Men lad os gå hen til Matthæus kapitel 24, vers 31. Matthæus 24 og vers 31. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Igen ser vi det bare i det nye testamente her, hvor det er brugt om den her basunlyd, der skal blæse, og han vil samle alle de udvalgte fra de fire verdenshjørner. Begynder der at ringe klokken nu med, at er det ikke det, vi læser om? De her fire engle, som sender deres vinde ud over fra de fire verdenshjørner, ud over hele jorden, med et budskab om ødelæggelse og dom. Men, som han skriver her i Matthæus, jeg skal lige have samlet min hellige et først. Der er lige noget, jeg skal have ordnet inden. Og det er også det, han fortsætter med her. i Johannes åbenbaringen 7. De råbte med høj røst til de fire engle, som var givet at skade jorden og havet. Læg mærke til igen det samme udtryk, som han brugte om det med hestene derom i de første kapitler. De blev givet magt til at. Og igen her står der om de her fire vinde, de fire engle. De blev givet at skade jorden. Det var ikke noget, de bare gjorde, fordi de havde lyst til det. Men det var noget, som de var blevet befalet at gøre. Det her, det er det, I skal gøre. Og de var lydige og gjorde det, som Gud Fader havde bedt dem om. Skad ikke jorden, og heller ikke træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande. Gud er ikke en Gud, som bare lader tingene ske, og bagefter så handler han. Gud har ikke bare overladt jorden til tilfældigheder, og så må vi se, hvor mange af dem, der må bliver tilbage af hans folk. Tænk på en konge. En konge, som har et folk. Han er ikke ligeglad med, hvordan det går med folket. Og om hvor mange, der er tilbage efter en krig. Jeg ved godt nu i den her tid, kan det godt være, at når man tænker på Putins krige og andre krige, at det virker ikke som om, at han er ret, hvad skal man sige, optaget om, hvor mange der må dør i den krig. Det er mere målet, det handler om. Men læg mærke til her, at Gud som konge er ikke ligeglad med sit folk. Han tager sig af sit folk. Hans kongerige er ikke et usikkert rige, hvor hvis det bliver lige meget, hvor mange folk, der dør i den her krig, så bliver dit rige også usikkert. Fordi hvad nu, hvis de går til alle sammen? Den beregning har du slet ikke lavet. Du vil bare vinde den her krig, koste hvad det vil. Men hvis nu det koster dem alle sammen, hvad så? Så har du ikke noget kongerige bagefter. Det går ved, at du har et stykke jord, men der bor ikke nogen på den. Og hvad er du så konger over? Så kan det være lige meget. Så igen her, så beviser Gud, hvem han virkelig er. Han er en konge, som hersker over et folk og et rige, som er evigt, som vi også læste før. Et evigt rige med en bestemt mængde mennesker, og han ved, hvem det er. For inden de her vinde, de skulle blæse ud over jorden, så ville han sende en engel, som skulle sætte et sejl i panden, hvor alle dem tilhørte ham. Og englene fik ikke lov at røre ved dem. De her fire vinde fik ikke lov til at ødelægge dem. De var besejlet. Med hvad? Guds sejl. Tænk nu grundigt. Når Gud har sat et sejl på noget, hvad så? Hvad er konsekvensen ved det? Som jeg også prøvede at fortælle om med sejlet før. Når en konge har sat sit sejl på noget, det tilhørte ham. Hvis den højeste, den mægtigste, ham som ingen kan sætte sig op imod, ham som ingen kan tage noget fra, hvis han har sat sit sejl på dig, hvem tilhører du så? For evigt. For han er en evig konge. En evig Gud. I et evigt rige. Med et evigt folk. Fordi han har sat sit sejl på panden af dem, der tilhører ham. Og tænk nu tilbage. Johannes sidder på Patmos. under forfølgelse af de hellige. Han skriver det her til de hellige for at opmuntre dem og sige, bare tag det helt roligt. For der er en, der har styr på alt det her. Og han har sat sit sejl på dig. Dem, som er hans. Og der er ikke nogen, der får lov til at tage dig ud af det. Det her sejl var det sejl, som blev sat på et dokument med kongens signering, eller hvad man skal sige, hans underskrift på det. Det her, det er mit. Tilhører mig. Og det, som jeg har skrevet her i, det vil ske, sådan som jeg har beskrevet det. For jeg har magt til at udføre det, som jeg har skrevet. Hvad er det så for et sejl, som han har sat på hans udvalgte folk? Lad os læse i Efeserbrevet, kapitel 4, vers 30. Hvor ligge Helligånden, hvor ligge Guds hellige ånd sov, den som I blev beseglet med ind til forløsningens dag. Vi er blevet beseglet, altså det samme udtryk, som han brugte om i Johannes åbenbaring. Vi er blevet beseglet med Helligånden. Gud har sat sit stempel på os, når vi er hans folk, hans udvalg. Lad os også læse i Efeserne kapitel 1, vers 12-14. Så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi, som allerede forud havde sat vores håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsernes hellige ånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Den her besejling, det er ligesom han også skriver her i Efeserne, det er som et pant på vores arv. Et pant, hvad er et pant? Et pant, det er lidt ligesom en forlovelsesring. En mand, han kommer til en kvinde og giver hende en forlovelsesring og siger, jeg vil gerne giftes med dig en gang i fremtiden. Ikke lige nu, men om lidt. Og den her ring er ligesom beviset, pantet på det løfte. Jeg giver dig den her ring, og jeg vil gerne giftes med dig. Sådan har Gud også sat Helligånden på os. Prøv nu at tænke det lidt igennem. Tænk en gang, at Gud har givet dig en forlovelsesring. Han elsker dig. Og han har lovet, at han vil giftes med dig. Han har lovet at komme og hente dig hjem. Han har givet dig et pant, en forlovelsesring. Og han har sagt, kommer og henter dig. Det er nogle fantastiske løfter. I på græsk er det her ord pant, der hedder det arabon. Det er som at stille en garanti. Hvis jeg skulle købe et hus, så kunne jeg også stille en bankgaranti, hvor jeg med det beviste, at jeg har råd til det, og at når tiden kommer, så vil jeg købe det her hus, det er mit. Så når man stiller en bankgaranti, kan man sige, at det her det tilhører mig. Og jeg har også det, der skal til, midlerne, til at sige, at det er mit. Det er det samme som forlovelsesringen. Bare vis med et andet billede. Gud, han har kraft og magt til at sige, jeg kommer og henter dig igen. For du er min. Og han tager ikke i betragtning, hvad du gør i mellemtiden. Han siger ikke, det er på betingelser. Forstår jeg, hvad jeg mener med det? At der er ikke sat nogen betingelser op for, at jeg kommer og henter det, som jeg har givet mit pant. Han siger ikke, jeg vil gerne giftes med dig, hvis du så lover at gøre alle de her ting. Når man stiller bankgaranti for det her hus, så siger man heller ikke, jamen, med nogle betingelser for, at jamen, hvis nu der bliver gjort et eller andet i mellemtiden, så det er en sikkerhed, en garanti. Ligesom forlovelsesringen er også, kommer og henter dig. En garanti for, at jeg kommer og henter dig, for du er min. Og det er det, vi læser om i Johannes åbenbaringen her, hvor han skriver, I må ikke blæse ud over jorden, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande. Hvem er det, der er beseglet? Det læste vi også i Efeserne. Dem, som kom til tro på ham. I det øjeblik, du kommer til tro på Kristus, på hans død og hans opstandelse for dig, hans betaling af din synd, så vil han besegle dig med sin hellige ånd, og sige, du er min og evig. Der vil også være nogle frugter af det, som vi læser om i Galaterbrevet, kapitel 5. Åndens frugter. Så vi prøver at læse dem sammen. Galaterne 5, vers 22. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Det, som han skriver herom, jeg vil sætte mit segl på deres pande. Din pande, det er et meget synligt sted. Bare sjældent, du dækker det til. Det er, hvad skal man kalde det? Ligesom nummerpladen på en bil. Det er her, det forreste af dig. Og sådan er det også. Han ønsker, at når Helligånden er i dig, på din pande, ikke om i bagnakken, ikke noget skjult, ikke noget overfladisk, men faktisk noget synligt i dit liv. De kan kendes på deres frugter, står der. Dit kristenliv, er det noget i din forpande, eller er det noget lidt omme bagved, lidt skjult, lidt ligegyldigt? Når andre mennesker møder dig, hvad står der på nummerpladen? Hvem tilhører du? Kan det ses, at Gud har sat sit segl på dig? Du er min. Tilhør mig. Er det det, dit liv er styret af? Er det det, dine tanker er fyldt med? Ja, jeg er hans barn. Ja, jeg skal arve hans rige. Ja, jeg er stolt af at være hans. Eller er det, der ligger om bagerst i hovedet, som noget sekundært? Har Gud sat sit sejl på din pande? Det er det, der fylder dit liv. Det er det, andre mennesker kender dig på. Det er det, verden kender dig for. Du er ikke ligesom dem. Du er et Guds barn. Det mærke i panden. Hvis vi tænker en lille smule længere frem i Johannes åbenbaring, så ser vi om dyrets mærke på panden. Og det er det modsatte. Gud han satte sit stempel i panden på dem, der tilhørte ham, og Satan har sat sit stempel i panden på dem, som tilhører ham. Det hedder dyrets mærke. Dyrets mærke er ikke noget, du får indgraveret i din pande på et eller andet tidspunkt. Dyrets mærke er noget, der er der i dag. Det er alle dem, som tjener Satan med deres liv. De tænker som ham, og de handler som ham, og de har dyrets mærke på deres pande. Deres hænder. Derfor er det heller ikke helt uvæsentligt, når vi snakker her om, at Gud har sat sit stempel, sit mærke i panden på hans udvalgte folk. De tænker som ham, og de handler som ham. De ønsker at ligne Kristus. For de er besejlet med hans hellige ånd. Men turen bliver ikke nem. Og det er jo også det, Johannes åbenbaring fortæller om. Rejsen hjem. Men gør det noget? Gør det noget, at vi skal igennem prøvelser? Som vi læste om før, prøvelserne er med til at forme mig. Så jeg kommer til at ligne ham mere. Så det bliver mere tydeligt, det der mærke i panden. Så det kan ses på os. At vi tilhører Gud, den almægtige. Og at han satte sit sejl på os. På alle hans tjenere. Jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte med. Jeg kan godt gøre det lidt kort det sidste stykke. Jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Og så kommer der en liste af Israels stammer. De 12 stammer. Eller hvad? Den er ikke helt almindelig, den liste, der står her. Det er ikke ligesom den liste, vi plejer at læse om Abraham og Isak og Jakob og Jakobs sønner. Der er faktisk lavet lidt om på den her. Hvis vi kender den rigtige liste, så ved vi, at Josef, han blev ikke nævnt i den liste. Men det gjorde hans to børn, Manasse og Efraim. Men Josef er med i den her liste. Normalt, så er det heller ikke Judas, der står forrest. Altså som den første på listen. Nej, det plejer at være Ruben, der står forrest. Og udover det, så plejer Levis stamme heller ikke at være med i rækken. Men den er med her. Er det for noget rod? Men det er ikke noget rod. Og hvis vi tager Efraim og Manasse med, så er der jo 13. Og hvis vi tager Paulus med, så har vi også 13 apostle. Så på den måde passer Jakobs stamtavle, Jakobs børn, passer med apostlene. Antal, og også, skal man sige, formålet. Vi læste om de 12 apostle. Vi læste om de 12 ældste tidligere, som også var en mængde betegnelse. Det var ikke bare de 12 apostle, men de 12 apostle repræsenterede det nye testamente. Og her kan man sige, jamen, Jakobs stamme, de 12 børn, de repræsenterer alle stammerne. De repræsenterer alle mennesker ud over hele jorden. Her er ikke kun tale om Israel. Prøv igen at tænke, Johannes, hvem skriver han til? Han skriver ikke til jøderne. Han skriver til de hellige i Lilleasien, i menigheder i Efesus, og så videre, Smyrna. Vi har været igennem dem. Han skriver til hedningerne. Hvorfor vil han lige pludselig blande? Og læg nu godt mærke til, hvad der sker her. Hvorfor skulle Johannes lige pludselig dele Israel, altså israelitter og hedninger igen, når nu de var blevet et i forhold til menighed? Det her, det vil ikke gavne menigheden at sige til dem, jamen forresten, så de der israelitter, de var altså, eller de er altså også lidt noget særligt stadigvæk. Når nu de lige har prøvet at sige til dem, der er ikke noget skel imellem jøde og hedning. I er et folk nu. Der er kun én menighed nu. Der er ikke jødernes menighed og hedningernes menighed. Der er ikke mennesker og hunde, som jøderne før han tænkte om hedningerne. Nej, vi er blevet et folk nu. Så det vil ikke give mening, hvis Johannes i Johannes åbenbaring pludselig begynder at skille de to ad igen, og siger, at jamen, nu er der to folk igen. Så stykket her handler ikke om Israel, som de 12 stammer. Det handler om dem, som han lige har talt om, de besejlede, Guds tjenere, alle folkene. Dem, som kommer fra ud over hele jorden. Jeg vil samle mit folk fra alle stammer og tungemål. Men det er ikke sikkert, at der vil være nogle udvalgte fra alle stammer i alle tider. Altså der vil være folkeslag i en bestemt periode, hvor der ikke vil være nogen troende i. Og det her, det er en igen overordnet beskrivelse faktisk er det, som kommer lige bagefter den store hvide skare. Alle dem, som er besejlet af hans ånd. Er du besejlet af hans ånd? Har du modtaget pantet? Ringen. Forlovelsesringen. Garantien. Ja, du er hans. Det vil kunne ses på dit liv. Det sidder på din pande. Andre vil kunne se det. Og andre vil sige om dig. En af ham. Og verden vil hade dig for at være en af ham. Og jo mere de kan se det, jo mere hader de dig. Jesus siger selv, jeg er ikke kommet for at skabe fred i mine mennesker. Der vil være en krig. Der er en krig. Og det er den krig, han beskriver gennem Johannes åbenbaring. Det er ikke dyr. Det er ikke kun kongeriger. Det er satans tjenere imod Guds folk. Det er den dagligdag, som du og jeg står i. Det er den kamp, han beskriver igennem Johannes åbenbaring. Det er ikke bare sådan en endetidssyn på, at jamen, i de allersidste dage, der bliver det helt uoverskueligt vildt. Men faktisk, så vil han godt sige til dig i dag, Den kamp, du står i, den er vild. Han ønsker, at du og jeg skal få de rigtige billeder af den åndelige kamp, som vi er i dag. Det er ikke en tur i sandkassen. Det er ikke bare en leg. Vi er virkelig i en åndelig krig. Du kender den garanteret med dit eget jeg. Jeg kender den med mit jeg. Der er en krig. Til tider er krigen ubarmhjertig. Altså virkelig voldsom. Den er ægte. Og derfor så ønsker han også at give os håbet. Han ønsker at give os den her ring, pantet, og sige, fat mod, for jeg har besejlet dig. Og jeg vil give dig kraft til at leve igennem den tid, indtil jeg kalder dig hjem. Jeg vil give dig det, du har brug for du er min. Han ønsker virkelig at opmuntre hans folk at se hen til ham. Han kommer, og han henter os hjem. Amen. Skal vi bede sammen? Kære far, tak fordi at vi igen i dag kunne blive opmuntret af dit ord, at du har besejlet dit folk. Det er et sikkert folk. Et folk, som ikke kan besejre os af djævlen, af den ondskab, der er her i verden. Selvom vi møder ondskaben, og vi møder kampene, vi bliver måske endda slået ihjel for evangeliets skyld. Men hvad gør det, når vi ved, at du har besejlet os med et evigt pant, og at vi en dag skal være sammen med dig for evigt? Far, hjælp os at se hen til dig under alle forhold. Takke og ære dig for den mægtige Gud, du er. Under alle forhold. Fordi vi ved, at du vil bevare os. Du vil føre os hjem. Bare tak for dine løfter til os. Tak, at du har lovet at gå med os. Og at din magt er meget større end det onde. Bare jeg beder om, at du vil velsigne det eneste, der er her i dag. I Jesu navn. Amen. Er der nogen, der kan huske vores huskevers?